Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная заля», «Радіо Свабода». Василь Быков. Стена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Перед концом. Фрагменты оповядания. Арештованный поручник Глушкевич протягивая знакомиться с сукамерниками у турме ЧК.
Недзе у коридоры неподалек почулися голосы. Грубые потребовальные крики. «Выходь! Быстро, твою мать!» Брыдкая солдатская лаянка. Подобно там ушчалася тузанина, тинават бойка. Чулся тупот шматликих ног. Нечто моцно вытело в сяну. Аж дрыганулися прыхинутые до дзвярей поручниковы плечи. Агидный ветрык небяспеки дзьмухнул у темради смердючей камеры. Усе настороженно примоукли, чакали, что вось-вось отчынятся и ихние дзверы. Але дзверы пакуль не расчыняліся, а тупат і тузаніна сталі аддаляцца. Мабыць, там кіраваліся на выхад. «Цяпер ці не наша чарга?» – паныла ўздыхнуў эсэр. Яму ніхто не адказаў, усе маўчалі, і пасля маркотнае паўзы першы раздумна загаманіў блатняк. «А я якраз перад тым, як сапалі, гуляш не даеў. Такі быў смачны гуляш, каб ведаў». «За жыццё не наеўся, перад смерцю не наліжашся», – сказаў стары. «Што праўда, то праўда», – падхапіў сэр. «Як помню сябе, ўсё есці хацеў. Нагаладаўся і на волі, і ў турмах». «А што, многа сядзеў?» – пацікавіўся блатняк. «Хапала. Я ж казаў, трэба даваць дзёру», – нервова зашаптаў блатняк. «А то давядуць, што ног не пацягнеш, калі да таго не стрэльнуць». «Я не супроць», – тихо адгукнуўся сэр. І з кутка разважліва азваўся стары. «Вы думаеце, гэта магчыма? Гэта ж вельмі рызыкова, мабыць. А кулю ў лоб атрымаць не рызыкова?»
Размова прыпынілася, і паручнік падумаў, што, відаць, іншага не застаецца. Спадзявацца на што іншае не выпадала. Ужо яго чака не памілуе, расквітаецца за ўсё. І за дваранскае паходжанне, і за афіцэрства, і за рэвальвер у рэчмяшку. Але гінуць у гэтым смярдзючым сутарэнні ці ў не меней агідным гунькіным рове было пагана і страшна. Такога сабе канца паручнік ужо не чакаў. Ды яшчэ ў гэткай кампаніі. Усе ягоныя продкі ляжалі пад якімі-ніякімі помнікамі на старых сельскіх могілках ля невялічкай праваслаўнай царкоўкі. Усе памерлі сваёю смерцю у сваіх пасцелях. А дзе давядзецца легчы яму? А і праўда, зашапелявіў эсэр, як адчыняцца дзверы, калі каго прывядуць, кінуцца і за вінтоўку. «Хто кінецца?» – сказаў стары. «Я пажылы, ды хворыя суставы». Раматус. «Я б кінуўся», – працягваў эсэр, «да ў мяне рука вывіхнутая, як вялі білі, сапсулі руку». Паручнік маўчаў, Ён думаў. Трэба было штосьці ўзгадніць у душы. Усё ж тая думка ўзнікла для яго нечакана. Канешне, рукі ў яго не былі вывіхнутыя. Пакуль што ад голаду ён не знясіліў. Але яму трэба было хоць бы адчуць нейкі давер гэтых людзей, каб нешта браць на сябе.
Гэтыя людзі паспадзяваліся на яго, і ён павінны, хоць бы як болей дужы, і можа як болей здатны, урэшце як афіцэр. Ці не ў тым цяпер ягоная місія, маленькая, амаль мікраскапічная місія ў вялізным віры людскіх нягод. Ён павінны пайсці наперадзе і здзейсніць самае, можа, рызыковае. Так трэба. Але як яно выйдзе, тое залежыць не толькі ад яго. Тут ужо як будзе загодна Господу Богу. Я зразумеў, але ці ўсе згодны? Запытаўся ён. Я згодны, лёгка адказаў ягоны сусед. Я тоже, пацвердзіў эсэр. У куце чутно было трохі паварушыўся, паўздыхаў стары. Мабыць, ягонае рашэнне давалася яму трудней, чым іншым. Але ён нарэшце згадзіўся. Што ж, калі ўсе мірам рашылі, дык адмаўляцца не па-хрысціянску будзе, ужо як-небудзь. Вой добра. А ты, маўчун, што? Звярнуўся да кагось нябачнага ў цемры эсэр. Ці ўсё спіш? Я не сплю, прагучаў з цемры новы басавіты голас. Дык ты чуў? Ты згодны? Ды я вось бегчы не магу, бо якое дзела. Тады што ж, застаешся? Мабыць, застануся. Во, пачынаецца, з непрыемнасцю падумаў паручнік.
Ноч тым часам, мабыць, пераваліла за поўнач. У сутарэнні памалу рабілася цішай. Галасы ў калідоры за сцяной патроху глухлі. Нехта пагаманіў яшчэ, мабыць, канваіры ў канцы калідора. Пасля стала ціха. Падобна было, падземная турма з пакваля засынала. У гэтай жа камеры, аднак, не спалі. Цяжар нялёгкага клопату аблёг на ўстрывожаныя душы арыштантаў, прымусіў жывей забіцца іх спакутаваныя сэрцы.
Фрагменты апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны» – апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісці. Камень, вапна і цэгла – усё спрэс сцвердзелае і нязрушнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прислухаўся. Але скрозь было ціха. Наглядчык недавно протупав за дзвярыма, кроку яго ўжо не стало чуваць. Слабая электролямпачка под дуже высокой чорнай столлю ледзьве развеявала змрок. На каменнай падлозі была, мабыць, глухая турэмная ноч. І ён пакрысе папоўз на каленях да той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны, пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блокаў быў складзены шчыльна і нязручна і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала пра што яму сведчылі. Можа, там было што напісана, де в повзмроку нічого нельга було розібрати. Хоча він і не домагався того, навошто йому були адзнаки чи гості льосу, йому хапало свого пакутного, гаротного і дуже невдалого. Трудно було уявити нешто у інше у тим льосі, а прач гэта його каменний нари. Мабуть, іншого і не буде ніколи, тут і скончиться ягоне життя без жадної надії.
Стяна. Сторонки невыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкова.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Перед концом. Фрагменты оповядания. Вязні камеры турмы ЧК, дзе сядзіць парушнік Глушкевіч, дамовіліся, што як толькі адчыняцца дзверы, яны кінуцца на канваіраў.
У кутку ля дзверы парушнік выбраў сабе найболей зручную позу, каб адразу скочыць з-пад корчаных ног. Скалечаны шынелак паклаў пад сябе і чакаў. Аднак мінаў час, а дзверы камеры заставаліся нязрушныя, бо і замураваныя. З таго боку, здаецца, ніхто каля іх і не пратупаў ні разу. Спакваля зноў усталявалася трывожная начная ціша. Дужа цягнула на сон, і трэба было немалое намаганне, каб адолець дрымоту. Паручніку, мабыць, не заўжды тое ўдавалася, і тады яго паўсоннай свядомасці пачыналі мільгаць нейкія абліччы, нібы чуліся фразы, урыўкі падзей з яго нядаўняга франтавога мінулага, давнейшай службы і нават штосьці з дзяцінства. Чамусь з'явілася перад зрокам разбітая фура на Гразкай вуліцы галіцыйскага мястэчка, забіты конь з раздзьмутым, як бочка, брухам і бяспэўнасць у папярэднім сувязі маці. Старая, заплаканая, з маўклівай тугой у вачах. Мусіць такой, якой ён бачыў яе апошні раз, ад'язджаючы на фронт у 15-м. «Застанецца адна», – падумаў паручнік, – і гэта небалычная думка аж скаланула яго сваёй нечаканасцю, адразу прагнаўшы сон.
З незабыўных уражанняў ранняга дзяцінства узнавілася ў памяці іх даўняя паездка ў недалёкі Полацак, да мошчаў святой Ефрасіння. Як яны ранічкой ехалі туды ў ландо з бацькамі маці, мінаючы азёры і прыазёрныя вёскі, і ўрэшце, як скончыўся лес, на даляглядзе панад далёкімі прысадамі засвяціліся стромкія купалы Сафійкі, ярка асветленыя летнім ранішнім сонцам. Ці пабачыць ён калі іх, тыя святыя купалы, што доўгія гады стаялі ў змроку ягонай памяці. Сярод страшной калатнечы, гразі, крыві бязладдзя вайны. Так недалёка засталося да іх, і так трудна іх дасягнуць. Мабыць, ён усё ж задрамаў трохі, на якіх пару хвілін, і аж скалануўся ад нечаканага крыху, што раздаўся па той бок дзвярэй. «Пад'ём! Падгатовіцца! Прыём пішчы!» У камеры разам спалохана заварушыліся, падскочыў і сеў побач блатняк. За ім санлява падняўся з долу эсэр.
«Чуеце? Не, вы чуеце? Жраць дадуць, далі Бог!» Эсэр, бачна было, спрагнуў увагай імкнуўся злавіць гукі з калідора, і яго запалыя аброслы блытанай шчэццю шчокі, ды да разяўлены ад увагі рот з выбітымі наперадзе зубамі, выдавалі даволі слабасільнага, нават змардаванага чалавека. Крыху далей у рэдзенькім сяве святла за кенца блішчэла лысая галава старога вучыцеля з усім белым пушком, рэшты валасоў над вушамі. Нідзе у густым ценю пад акенцам туліўся нябачны ад парога маўчун. Здаецца, паведамленне пра харч збівала іх з тропу, блытала намер. Паручнік бачыў, як напружыліся іхныя твары. Менавіта ад навіны пра харч. За дзвярыма побач дужа бразнуў замок, і паручнік ускочыў на ногі. Ён чакаў, што дзверы расчыняцца, а тыя толькі прыадчыніліся трохі, і цераз парог цяжкавата грукнула старое закапцелае вядзерца. У камеру шыбануў знаёмы па салдатчыне пах гарачай кашы пярлоўкі. «Трымайце на пяцёх!» «Вы бачылі?» З неутральной радостью закричал побач блатняк. «Нас кормяць!»
И не поспел еще парушник штосьці подумать, як блатняк, спрытно шмгануши под его ногами, ухопил от порога вядзерца и почал уладковывать его сирот камеры. С того боку до его уже сунувся змардаваный эсэр, запаволено бы нерашуче мястился старый учитель. За ими поднялся своего лаужа и молчун. Нібы апляваны, парушнік няўцямна стаяў пры дзвярах. Здаецца, увесь яго выпакутаваны план вылятаў на смарку, увагай гэтых людзей без рэшты завалодала ежа. «А як жа без лыжак?» — запытаўся эсэр. «А ручкамі, ручкамі, пан сацыялісты, вот так!» — па-блазенску выпінаўся блатняк, тут жа, зачэрпнувшы жменей не дужа густую кашу, пачаў вылізваць яе з далані. За ім болей рашуча папнуліся да вядзерца і стары з эсэрам. «Ну а вы што, ахіцэр, запрашаць трэба?» Стоячы на каленях каля вядра, блатняк на момант павернуўся да парушніка, але той не скрануўся з месца. Неяк ураз аслабелы, нібы пасля труднай працы парушнік ціха апусціўся ў сваім кутку на шынелак. Ён быў ашаломлены і спустошаны да рэшты. Варта было пакутаваць, перажываць, спадзявацца на Бога, аддаючы яму права распарадзіцца ягоным лёсам. Аказалася, тым лёсам з большым поспехам распарадзіўся прышчавы блатняк. Ці гэтая праклятая паўвядра перлоўкі.
Фрагменты апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы, фрагменты «Сцяны» – апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
Сцяна была сцюдзёная і цвёрдая. Спрэс шурпатыя бакі граніту, закамянелыя ад часу наплыву вапны, дзе-нідзе, правда, траплялі мякчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе, часці, можа, вільгаць, штосьці зрабілі, нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалось яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выбраць, які кавалак, але... Калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спяша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзюх руках, тады голымі пальцамі. Пальцамі, вядома, не шмат дамогся, ды ўсё ж. У яго з'явілася надзея, быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыка трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпу. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя, у вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальне заля», яка упершиню прогучала у нашому ефірі у 1997 році.
«Читальне заля» Радіо Свобода. Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Перед концом. Фрагменты оповядания. Утілки з турми ЧК, які погазівся означались порушник Глушкевич, сорвалися. Замест свободи увагу арештованих перехопила перловая каша.
«А я вам скажу, — раздумно зашамкав эсер, — ну і дурні ж ми былі ўначы, што ўдумалі? Тут хіба ўцячэш?» «Хрэна ў іх ўцячэш, — пагадзіўся Блатняк. А так?» Запытанным позіркам Блатняк абвёў арыштантаў у камеры, чакаючы падтрымкі. Да арыштанты маўчалі. Толькі спакваля азваўся стары. «Цябе, можа, і не застрэляць, але ж тут офіцэр. Ну што?» «А то, што яго падманулі?» «Хто, хто яго падмануў?» – загарачыўся Блатняк. «Мы самі падмануліся. Ну і кормяць, думалі шлёпнуць. Аж пэўна не. Дык што ж нам цяпер, на пралом? На злом галавы дзеля офіцэра? Не, тут кожны сам за сябе».
Унутры у паручніка штосьці пакотна напялася і разам аслабла. Нешта ён ужо пачаў разумець. Ён слухаў іх моўчкі, адчуваючы, як ягоная разгубленасць ператвараецца ў маўклівы нутраны гнеў. Ужо такога павароту іх настроі ён не чакаў. Ці гэта ён прапаноўваў ім тую рызыку? Ці ён угаворваў іх уцякаць? Ён толькі пагадзіўся, уступаючы іхняе волі, падмануўшыся на іх недавер. Яму тое не танна далося, але ён перамог сябе, бо лічыў, што абавязаны. А яны наеліся і нібы ракі папаўзлі назад. Але ён не рак. Ён гэтак хутка мяняць на кірунак не мог. Ён меў свае прынцыпы ў жыцці, якія сёння былі гэтак нахабна спляжаны. У камеру раптам настала пакутная напружаная цішыня, у якой важка і нават злавесна раздалося з-пад акна. «Скаты!» «Што?» – падняўся і сеў на долі Блатняк. «Хто скаты?» «Вы!» – кінуў забойца маўчун. «Вы чулі, чаму гэта мы скаты?» «Трэба спярша падумаць, чым гаварыць», – пакруджана прашамкаў эсэр. Але маўчун толькі аднойчы няспрытна варухнуўся ў шэрым святле з акна сваёй крутаплечай паставай і зноў схаваўся ў ценю. Павернуўся на другі бок, ці што? «За офіцера ці што заступаешся?» – прыдзіраўся да яго Блатняк. «Дык офіцер не крыўдуе, праўда, офіцер?» Паручнік ва ўпор, не маргнуўшы, паўзіраўся ў яго нахабны твар, і той, мабыць, нешта адчуў. «Офіцер не згодны», – аб'явіў Блатняк. «Ён заадно з бандытам. Вот дзве контры».
«Мало што скаты, дык вы яшчэ і падлюгі», – з раптоўнай рашучасцю сказаў паручнік. Адчуўшы, як нешта назаўжды адразае ў сваім жыцці. паправіць ці перайначыць, што ўжо не будзе магчымасці, і ён пайшоў на пралом. Ну, я ж казаў, і гэта таксама контра, а тыя сумніваюцца, гэтыя дурні шчыка. Ідзі, закладзі, сказаў паручнік. Ісці не ложа, зашамкаў эсэр, але калі запытаюць, што ж, пакрываць не трэба, класавы вораг, пырскаючы слінкамі, крыкліва скончыў эсэр. І тады з-пад змрочнай сцяны насупроць, неяк марудна бы перасільваючы сябе, падняўся маўчун. Босымі нагамі перад жырмам выцянутай ў доле боты эсэра. Ён яўна кіраваў кудысь, марудна, але з адчайнай рашучасцю на чорным аброслым шырокай барадой твары. І блатняк, учуўшы нядобрае, іскліва закрычаў ля парога: «Не падхадзі, не падхадзі, не падхадзі!» І задыхнуўся, захроп, як маўчун вялізнай рукой ушчапіру яго за грудкі, згроб, перламіў пасярэдзіне і паваліў пад сябе. Слабасільны эсэр засцярожліва адхіснуўся, стары вучыцель напружыўся ў нерашучасці, і паручнік адчуў, што зараз здарыцца кепскае. «Стой!» – загадаў ён строга, як прывык загадваць салдатам. «Стой, адставіць!» «Прыкончу, скаціна! Не трэба, адпусці!» Іх крыкі і валтузню ў камеру, мабыць, пачулі з калідора. Там бразнуў замок і рэзка расчыніліся дзверы. «В чым дзела? Што такое?» У дзвярах стаялі двое чэкістаў, яны не пераступалі парог, але, мабыць, і без таго ўсё зразумелі.
«Устаць! Всем устаць!» Першы хуценька ускочыў эсэр, за ім з натугай падняўся стары. Падумаўшы, устаў паручнік. Маўчун у доле з яўнай неахвотай выпусціў з рук блатняка і таксама, цяжка дыхаючы, узгрэбся на ногі. Блатняк застаўся ляжаць, змусіўшы астатніх падумаць, што канае. Але раптам ён залямантаваў, перабіраючы нагамі ў стаптаных з глінай на сподзе гамашах. «Ратуйце мяне ад яго, ратуйце! Ён бандыт, ён хацеў мяне задушыць, каб я іх не выдаў! Вы бандыты і таго, афіцэра!» Это было жахліва, але паручнік не вымавіў і слова. Ды што тут можна было сказаць? Чым запярэчыць? Ён толькі адчуў злосны дакор сабе. Каму ён даверыўся? Тады было цёмна, ён нікога не бачыў. Але ж чуў. І ці ён не ведаў гэтых і да іх падобных людзей? Па войску, па вайне, хоць бы па пяхотнай роце, якой камандаваў. І гэта за паў вядра перлоўкі. «Так, выхадзі!» – коротко загадаў пярэдні чэкіст, плячысты чалавек у пакамечаным скураным картузе. За ягонай спіны выглядвалі яшчэ двое, і паручнік зразумеў, што трэба ісці. Забыўшыся на свой шынелак у куце, ён выйшаў у калідор і спыніўся. Ззаду мядзвізавата ступаючы босымі нагамі, няўклюдна вылазіў з камеры забойца маўчун, і ў паручніка мільганула думка: «Трэба аддаць боты!» Але ў той жа час яго штурханулі па калідоры, і ён нетаропка пайшоў наперадзе чэкістаў. Ззаду з камеры чуўся роспачны голас старога вучыцеля: «Людзі, што ж гэта робіце? Людзі!»
Стары і яшчэ нешта голасна гаманіў там, але паручнік ужо не слухаў. Ён з нястерпнай горычу думаў: «Трэба ж так памыліцца ў жыцці!» Вядома, не першы раз, ды, мабыць, апошні. Толькі гэта і суцяшала яго перад непазбежным канцом. Фрагменты апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Елена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку, у аўтарскім выкананні.
У яго з'явілася надзея, быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярына, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпу. Ён амаль не пазіраў туды. Яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя, у вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя выселкі. Але на рашку, у самым кутку, быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на франтах, падсушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далекаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбала, якое з'їдаў за хвіліну. Астатні час у дзень і ўначы бавіў у куце, бы шашаль у дрэве тачыў камень. Ражок камені ўжо яўна вызначыўся на каменным рэльефе, мабыць, яго можна будзе паспрабаваць выдзерці першым. А там з'явіцца і дзірка, ці хоць бы патанее сцяна. Хоць бы, каб маленькая дзірачка, ён бы, здаецца, пралез. Як было ў дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старэйшы яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. І дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відаў з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэвжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён, таму і папаўся.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная заля», «Радыё Свабода». Василь Быков. Сцена. По сторонках невыдаденной книги оповеданию. Привитание у читальной зале Алена Тиханович. Сегодня у день угодка у Белорусской Народной Республики мы начинаем читать сине самый отметный твор литературы, присвеченный слуцкому збройному чину. Найярчэйшая зорка і найбольш горкая трагедыя ідэі нацыі і народу у класічным апавяданні Васіля Быкава «На чорных лядах». Але спачатку слова аўтара да слухачоў «Свабоды».
Сярод шматлікіх выступленняў беларусаў за волю і незалежнасць бацькаўшчыны асабліва вылучаецца знакамітае слуцкае паўстанне, як яго яшчэ называюць «слуцкі збройны чын», калі войскі маладой Беларускай Народнай Республікі выступілі ў абарону сваёй незалежнасці ад бальшавіцкай навалы з усходу. Зыход таго чыну паўстання, як вядома, трагічны. Абяскроўленыя ў баях палкі Случакова адышлі за лань на тагачасную тэрыторыю Польшчы, дзе былі разброены і інтэрнаваны. Але адышлі не ўсе. Некаторыя ўзброеныя групы засталіся на Случчыне, у яе лесах, дзе ў шчыльных аблогах чырвонага войска працягвалі партызанскую барацьбу з захопнікамі. Тая барацьба, вядома ж, кончылася трагічна, як трагічна скончаліся ўсе беларускія спробы такого кшталту. Мабыць, гэтым людзям было горш за ўсіх, бо яны гінулі апошнімі, калі надзеі на перамогу не засталося ніякай. І яны ўжо не думалі пра перамогу, нават не думалі пра сябе, бо ўжо мусілі апекавацца лёсам сваіх родных, што засталіся ў гарадах і вёсках Беларусі. Што чакае іх, жанок, бацькоў, малых, яны маглі меркаваць, і таму іхнюю апошнюю волею было адвесці бяду ад невінаватых, што яны і зрабілі коштам уласнай жыцця. Тое стала ідэйную сутнасцю апавядання «На чорных лядах». Мушу, однак, зазначить, хоть бы в якості вусного додатку до оповіду, що опошні оборонці Случчини і Білорусі були все ж недостатково досвідчені люди. У певних відносинах вони були люди, хоч і гранично високородні, але наївні. Бо сталося не так, як вони міркували. Чекісти вміли копати глибоко, довго і мотинокеровано. Откопали вони і ахвяр героїчного повстання, і мало хто з близьких його удільників залишився на волі. Весь початок 20-х годів йшли з Білорусі на повноч і в Сибір безкорці тягники, в яких вивозили білорусів. Но врад чи хто оцелів з тих, хто ніяк причинився до того повстання чи до повстанців. Засталася хіба що пам'ять про їх, а пам'ять, як кажуть люди, буде жити вічно. Принамсі, повинна жити вічно.
Василя Быкова ви почуєте у нашій програмі ще пізніше, а зараз переходимо до ягоних героїв Случаков.
На чорних лядах. Фрагменти оповідання.
Називається «Даваявалися». Тое, що яны даваявалися до решты, до остатней магчымасці, командир зразумеў не цяпер і не учора, якіх прыціснулі да ракі і секлі ў кустоі з кулямётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. І нават не тыдзень таму, як змардаваныя, галодныя, невялічкою групай, рэштаю батальёна туляліся па лесе, не ведаючы, куды паткнуцца, дзе раздабыць правіянт, табакі, пару начных гадзін адпачыць у спакоі. Іхнюю трагічную нявыкрутку камандзір выразна адчуў ужо на пачатку вясны, як стала зразумела, што гэты раён абкладзены з усіх бакоў. Ва ўсіх блізкіх і далёкіх вёсках, на хутарах і фальварках поўна чырвонаармейцаў, якія браліся за іх няспешна, абачліва, грунтоўна. Мяркуючы па ўсім, прыйшлі кранты і на групу Улашчыка, якая спрабавала атабарыцца ў тым баку лесу. Значыцца, і там не было паратунку, як не было яго тут, каля морачы, як не было ў гэтых лясах, у акрузе, на ўсёй Беларусі. Яшчэ ўзімку, седзячы ў заснежаных лесавых нетрах, яны спадзяваліся ператрываць халады, дачакацца вясны, калі можа яшчэ ім пашчасціць. Ды не пашчасціла. Па цяплу, па зялёнай траве і тым стала лацвей. І тыя актывізаваліся, згрупаваліся, абкружылі і пачалі паляванне па ўсіх правілах палявой навукі, бы на ваўкоў. Бо тады і стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, дык заўтра яны ўсе палягуць.
Але добра яшчэ, калі ўсіх пераб'юць. А калі каго возьмуць параненым, непрытомным, павязуць у горад, ды пачнуць вызнаваць, чый, каму якая радня, хто бацькі, жанкі, дзеці, тады што? Не, яны даўно ўжо ведалі, што пагібель не найгоршая з усяго, што нарыхтаваў ім іхні паўстанскі лёс. Горш, калі яны, гінучы, пацягнуць на пакуты іншых, тых, дзеля каго, па сутнасці, распачалі ўсё тое. Нават забітымі яны не знойдуць паратунку ад бальшавікоў. Як той Аксяневіч з Курбыкам, што асталіся ля ракі. Забітых іх павезлі ў горад на апазнанні. Тры дні іхнія целы ляжалі на фурманцы ля штаба, куды па чарзе ганялі гараджанаў, вяскоўцаў, і нехта іх апазнаў. Апазнаў на гора бацькам і родзічам, якім той жа начы павязалі за спіной рукі і павезлі. Куды, хто ведае. Таму яны наважыліся. Доўга не абмяркоўвалі. Камандзір сказаў, і ўсе пагадзіліся. Выйсця ў іх не было. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой, а паперы, якія дакументы, раніцай сабралі да купы і спалілі ў ядлоўцы. І засталіся без імёнаў і прозвішчаў, без роду племя. 8 абадраных, згаладнелых, аброслых бародамі валацух, што вырашылі сёння канчаць.
Доўга брысці ім не выпадала. Камандзір ведаў, што тут недзе павінны пачацца чорныя ляды, а далей, можа, вярсты праз тры, баравы хвойнік скончыцца, пачнецца лугавы прасцяг з дарогай. Там ужо, напэўна, іх чакаюць. Ну, але пакуль што, здаецца, ім далі некі перадых. У лесавой глушы нідзе не было чутна ні голасу, ні крыку, ні стрэлу. Толькі б наглядзець здатнае месца, якую баравінку, пагорачак. Але ў гэтым раўнінна-забалочаным краі нідзе ніякай баравінкі. Спрэс дрымучы лясныя нетры, бярозы ды сосны, імшарыны, пясчаны, парослы ядлоўцам дол. І яны валакліся, аж покуль наперадзе не паказаўся прагал. Зверху шэра засвятілася хмарнае неба, у долі непадалёк відаць стала нагрувашчванне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў. «Мясціна, канешне, не самая лепшая», – падумаў камандзір, – «але ўжо якая ёсць». Брысці далей было зусім рызыкова.
«Казак, давай!» – стрымана гукнуў ён таго, хто валокся трэцім у гэтым разбрыдным страі. То быў нізенькага росту, нявідны паставай чалавечак у шэрай паддзёўцы са стрэльбай на рамені і кароткай, засунутай за дзягу рыдлёўкай. Болей рыдлёўкі ў іх не было ні ў каго. На хадзе, вымаючы яе за спіны, казак падышоў да начальнікаў і спыніўся. «Ну што, капай!» Без роспыту і лішніх слоў казак пачаў раскопваць мяккую імшарыну, пад якой апынуўся светлы, амаль белы баравы жвір.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дужа добрым знакам. Нецерпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, напрыклад. Значыць, там магла быць нара з агіднымі турэмнымі пацукамі. Але і нара мусіць вела кудысь з муру, можа таксама на волю. Аднойчы на зыходзе глухой начы, якую ён перабыў амаль без сну, усё калупаючы ў сваім змрочным кутку, адчуў, што той вугалёк і аскалёпак нібы кратаецца пад ягонымі пальцамі. Не надта каб дужа, але ягоныя чуйныя пальцы ўсё ж запрыкмецілі невялічкі рух уніз і ўгару. Тое надало яму незвычайнага імпэту. Ён напяўся і рвануўся, але тут же і астудзіў сябе: «Сёння не трэба, сёння хай будзе ўсё як было». Мабыць, выдзерці той аскалёпак трэба на пачатку начы, а не ў канцы. Усё ж на пачатку, куды болей часу і болей магчымасці. Зноў жа ў ранку звычайна прыходзяць наглядчыкі. Перад прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення, следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці, ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз як мага спакайнейшым, засяроджаным, на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач. І найперш у тым сырым куце.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная зала», «Радіо Свабода». Васіль Быкаў, «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
На чорных лядах. Фрагменты апавядання. 8 байцоў, рэшта аднаго са слуцкіх батальёнаў, абложаных чырвонаармейцамі недзе ў раёне Морачы, самі асудзілі сябе на смерць. Яны вырашылі загінуць, не пакінуўшы па сабе нават імёнаў, каб не цягнуць на пагібель і сваіх родных. Адной рыдлёўкай, па чарзе, яны пачалі капаць агульную магілу.
Неўзабаве да выразна азначанай у імшанніку яміны падышлі і астатнія. Хто стаяў адвярнуўшыся, хто апанурана пазіраў на ўвішнага казака ці сабе пад ногі. Аўстрыяка нядоўга пастаяў сярод іншых, ды, забіраючы паўколам, памалу пайшоў па лесе. Каб стрымаць раптоўную немач, ён пачаў пазіраць у гору між хваёвых вершалін, што ціха і мерна пагойдваліся пад голым яшчэ бязлістым веццем бяроз. Недзе там, у глыбіні неба, плылі і плылі шэрыя веснавыя аблокі, што неслі кудысь веснавыя дажджы, на азіміну, пад ярыну, на родныя палі і гоні.
Камандзір, крокі на тры адступіўшыся ад ямы, як заўжды, засяроджана стрыманым выглядам думаў сваю неачэпную думу пра гэтых людзей. Цяпер ім патрэбна была якая гадзіна спакою, каб не пашкодзілі тыя. Праўда, пакуль было ціха, але ён не меў ніякай гарантыі, што цішыня задоўжыцца і дасць магчымасць зрабіць задуманае. Вядома, ўсё тое было жахліва, не па-чалавечы і не па-боску, напэўна. Але што ж было ім рабіць? Увесь гэты жах утварыўся не па іхнай волі. Д'ябал ці лёс падвялі іх менавіта да такога выніку. Іншага не выпадала. Іншы быў яшчэ болей жахлівы. З двух жахаў яны выбралі найменшы. Каб толькі давесці ўсё да канца, а там... А там хай жыве Беларусь. Без іх...
Камандзір, колькі не думаў, ніяк не мог пагадзіцца з пагібеллю Валодзькі. І не ведаў, што можна прыдумаць, як схітрыць, каб неяк зберагчы ягонае жыццё. Аднаго з усіх. Якія цвёрда рашылі, калі тое, дык усім разам, без выключэння. Бо выключэнне знайшлося б не для аднаго. А ім трэба было не пакінуць слядоў. Яно мусіць і правільна, і маральна. Ды во гэты падлетак ён блытаў усе іх лагічныя меркаванні і пратэставаў супраць пагібелі. Ці можа гэта ў ім самім бунтавала яго даўняе вучыцельскае мінулае? Хто знае? Аднекуль здаля, з хвойніку, пачулася трывожнае сарочае сакатанне. Пасля яно стала бліжэй, да яго далучылася новае збоку. Камандзір незадаволена ўгледзеўся ў высокае голле хвой, і Валодзька тады згледзеў сарок. Дзве іх ужо зляцеліся разам, і, пераскокваючы ў голым сучча бярэзін, сакаталі і сакаталі, трывожачы людзей. Валодзька падхапіў з долу ламачыну, падбег да іх бліжэй і шпурлянуў яе ўгару. Але сарокі толькі пераліцелі на іншыя дрэвы. Хлопец вярнуўся да ямы.
Тым часам казак накапаў ужо ладныя кучы жвіру з абодвух бакоў і сам паглыбіўся ў яміну, амаль да каленяў. Здаецца, ён няблага ўгрэўся, аж спатнеў лоб пад нізка насунутай на лоб аблавушкай. І як чарговы раз выпрастаўся, каб шапку спіхнуць на патыліцу, у яму скочыў Валодзька. «Дай я». Без великой охоты казак отдал хлопцу короткий тронок рыдлевки, якую Володька з импетом увагнал у жвир. Як казак еще почал копать, Володька был побач, и его била дрыжака, некая нутраная лихоманка, хоть он и не отчувал стюжи. Увогуле у той день не было холодно. Мусить, каб як совладать с собой, он прагнул хоть якого деяния, имкнулся чимсти занять себе. Те дни, як и все, он был голодный, ушчен змораны, минулая ночи заснул усяго на годину, сядил у дозоры. Але цяпер немаведома адкуль у яго ўзялося сілы, ён капаў бы машына, хутка і напірыста, кідаў у бакі зямлю, не паднімаючы галаву ад долу і стараючыся ні пра што не думаць.
Думкі, аднак, самі лезлі ў галаву, і самыя неадчэпныя з іх былі пра сябе. Не хацелася паміраць Володьку Сулашчыку, хацелася жыць. Ды, мусіць, не выпадала. Як не выпадала жыць ягонаму бацьку, шмат каму з шарагоўцаў ды камандзіраў іхняй слуцкай брыгады. Некаторыя, можа, і ў берагуцца, думаў Володька, асабліва пад той бок польскай мяжы, але не ўсе. Володька ўжо чуў, што камандзіраў ды кіраўнікоў паўстання палякі выдалі бальшавікам. Некаторых парастралялі ў Слуцку, іншых сем'ямі вывезлі немаведама куды на ўсход. Пэўна, вывезлі і ягоную старэйшую сястру Сашу з дзяўчынкай. Ведама, за такога бацьку, брата ды падпаручніка мужа, што адышоў за лань, па галоўцы бальшавікі не пагладзяць. Было дужа трывожна і клопатна і за сябе, і за іншых, родных і блізкіх, якім ён нічым памагчы не мог, хіба апроч свае смерці.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Перед приходом наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэччу твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці ці па абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз, як мага спакайнейшым, засяроджаным на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачы. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач. І найперш у тым сырым куце. І правда, лёс да яго мусіць паставіўся міласэрна. Неўзабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вустрымі бакамі, за якім, аднак, нічога яму не адкрылася. Далей скрозь быў цвёрды, шурпаты, сцюдзёны камень. Але тым аскалёпкам ўжо ўсё ж можна было дзейнічаць, нібы інструментам тачыць ім паміж камянёў. І ён пачаў тачыць, адломваць, шараваць камень аб камень. Біць ён не мог, трэба было як мага пазбягаць шуму, каб нічога не ўчулі ні за дзвярыма, ні там за сцяной. Ён па-ранейшаму не ведаў, што яго там чакае, воля ці, можа, новая турма. Але надзея ўпарта малявала яму пэўныя перспектывы волі, горад, спатканне з сябрамі і з ёй. Яму б толькі адолець гэты каменны мур.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Працяг архівнага запісу перадача ў чытальная заля ад 1997 году слухайце ў нашым эфіры ў наступную нядзелю.
Шаноўныя слухачы,
Ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назираннями, шукаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Шановні слухачі, наступні 2 години, з 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5930 і 9515 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.